гипле яр азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы диңнезилер. Суун 2022 жылдын 20 январы, эптенин пенсенбе күнү. Суунк программабызда Ашхабатта чөйрөк кер күндүгө 15 минут сатылар. Түркмен хакимиеттери VPN улунган райондору басышларын күчлөндүрмөгө таярланыр. Вебелик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Американың дәүләт секретары Энтони Блинкен Европалы яраннар белән геплескләрен новый тапкырны гычырмак өчен Берлина келде. Бу Вашингтонның Русияның Украина белән тергедендә харвларның санын арттырмак сәбәпле дөрән тарткынлыклары кушытмак урындагы тагаларына кабат келәр. Көпләр Русияның Украина һөҗүмә итмәгә таярлык күрән булмагының мөмкинлегенә хуатырланма белән диллеярлар. 20 январда Блинкен өзүнүн Германиялы, Францияли ве Британиялы кардештери менен кеплешкелер кечирер. Мындан соң ал Русиянын дашкы иштер министри Сергей Лавров менен дуушмак үчүн Женева урар. Мындан бурун өң Блинкен Киевде сапарда болуп, Вашингтондун Украина колдоону эскер этти. 20 январда Австриянын канун чыгарыжылары ийлатын агрымлы бөлүгүнө мажбури жагдайда вакцина эттирмек бардагы канун тасламасын макулламагына карашылар. Мунун билен Австрия бу чаарлар орнуштурган Европанын илкинчи дөвлөтү болор. Февралдан баштап 18 жаштын улулардан COVID-19га каршы танзим эттирмек талап эдилер, болмосо да улуру жерийме талынар. Бу талап көбүрөлү аяллары, сейледе медицина жагдайлар себепле вакцина эттирип билмегендерге тегишли болмоз. Азыр Австриянын илатынын 75% вакцина эттирди. Бу тәзе канун жеделли болмогунда галяр. 10,000 адам hükümetin koronavirusa qarşı ornustyryan çärlerini we vaksinany mejbur etdirmek bardak planlaryna qarşı dowamly demonstratsiya geçirýärler. Ýewropanyň käbir hükümetleri COVID-19-a qarşı tanzimlaryny taýyk işgärleri we beýleki käbir pudoklaryň wekilleri üçin mejbur etdiler. Germania we Fransa ýaly döwletler vaksina etdirmedikler üçin durly hyzmatlary we güýmenjileri çäklendirdiler. Австриядагы эксперимент Шолтанды hükümetin bu çärleri nä derejede urunustyryp biljekdigi, seledi munun pandemiýa nä hil täsir ýetirjekdigi goloýdan ýazarlanýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň baş direktory Tedros Ghebreyesus, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täzil münasibetli ýolan gutlugynda Şolthanda BSG we onun ähli umumy hukuklygy üçin etmek, ýylatyň himayaty mätäs gatlygyna kömek bermek hemde ähli adamlaryň taglygyny we rowaslygyny puhtalandyrmak wezipesinde berýän ýygyderli goldawy üçin hoşallygyny bildirdi. Onun bu barada hatda 19-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki gazetlerinde çap boldy. Ol hatynyň soňunda 2020-nji ýylda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde dowam etdirmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny, sebäbi pandemiýany aradan aýyrmak hemde jemgyýetleriň we ýurtlaryň hemmeleri üçin has howpsuz, adalatly we sagdyn bolmagy urunda iş alyp baryandyklaryny hem nykdady. Türkmen häkimetleri Sultanda Berdimuhammedowyň özü hem ýurdun çağında koronavirusyň 2 hadisasynyň da hasaby alynmandygyny tekrarlamagyny dowam etdirýärler. Emma dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusa ýoluganlaryň ondan hilak bolýanlaryň da köpdigi bilinilýär. Geçen noýabrda BSG-niň wekili Türkmenistanyň öz çäginde COVID-19-yň ýokdugy baradaky öňe sürmesine şübhe bildiripdi. Kazakstanyň liderleri ýurtda ýüze çykan galany protestlerden bir hepde soň hökümet resmiýetlerini çalyşmak, şeýlede ozalky prezident Nursultan Nazarbayewiň ümürlik wezipi urunlaryny ýatyrmak bilen Президент Касым Жомарт Токаевин хакиметини мундан бейлакты пухтолондурмак урундагы чаарларын давам эттирярлар. 19 январда Токаев коронок министри Мурат Бектанов ВДИП бошторундан бошотту ве деттине онун жерине ички иштер министринин озорку орунбасары Руслан Заксылыков белледи. Solgunyň özünde Gazak parlamentiniň asaky öýü Mejlis, käbir kanun çykarjylaryň Nazarbayewiň ýurdun täsirli döwlet guruluşlary bolan howpsuzlyk kengesiniň we Gazakstanyň Milli Assambleýasynyň ümürlik başlyklygyndan aýyrmak teklibini makullady. Nazarbayew 2019-njy ýylyň martynda wezipeden çekilýändigini eglan edip, öz ornuny Tokayewa geçireninden soň hem Nebite Bay ýurdun siýasy durmuşynda ägirt uly täsirini saklamagyny dowam etdirdi. Ol ýelbasy, ýagny milletiň lideri hükmünde tas çäksiz häkimetden peýdalandy.